Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сойм партыі БНР прыняў заяву ў сувязі з выхадам з партыі больш за 80 сяброў. Ірына Халіп атрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі. Ад Александра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Парламент Нямеччыны заклікаў весці супраць Беларусі эканамічныя санкцыі. З салідарнай пазіцыі выступілі 4 з 5 фракцый у парламенту, да іх не далучылася толькі фракцыя левых, якая займае каля 1/10 месцаў. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Вайсковыя ўлады Егіпту заявілі аб намеры датрымліваць усе заключаныя раней міжнародныя дамовы, што ўключае і мірнае пагадненне з Ізраілем. У зачытанай па дзяржаўным тэлебачанні заяве найвышэйшая вайсковая рада паведамляе, што ўрад працягне працу ў існым складзе да фармавання новай адміністрацыі, якая будзе павінна забяспечыць пераход да цывільнага кіравання. Тым часам у Каіры пачаліся працы па прыборцы плошчы Тахрыру, цэнтры Каіру, дзе 18 дзён праходзілі масавыя пратэсты, што прывялі да адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. З вуліцы ў Каіру паведамляе карэспандэнт «Свабоды» Ахмад Раджаб.
Салдаты разам са звычайнымі людзьмі пачалі прыбіраць барыкады і смецце з плошчы Тахрыр і іншых плошчаў. Пасля світання моладзь пачала дапамагаць дворнікам чысціць вуліцы. Адчуваецца новы дух і новы Егіпет пасля падзення рэжыму.
Краіны свету збольшага станоўча ацэньваюць апошнія падзеі ў Егіпце. Лідары ЗША і Еўразвязу павіталі рашэнне Мубарака ў той час, як Кітай і Расія асцерагле аб небяспецы хаосу ў гэтай найбольш населенай арабскай краіны. У Альжыры паліцыя разагнала дэманстрацыю з патрабаваннем пераменаў у сталіцы і іншых гарадах краіны. Затрымана каля 400 чалавек. Прэзідэнт Абдэлязіз Бутэфліка кіруе краінай з 99 году. У сталіцы Йемену Сане некалькі тысяч маладзёнаў выйшлі сёння на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта. Мітынгоўцы накіраваліся на плошчу Тахрыру, цэнтры гораду, аднак былі спыненыя вялікай групай прыхільнікаў ураду, некаторыя з якіх былі ўзброеныя палкамі і нажамі. Агенцтва Associated Press паведамляе, што некаторых апазіцыйных актывістаў збілі паліцыянты. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех, які кіруе краінай болей за 30 гадоў, раней заявіў, што не будзе падаўжаць тэрмін сваіх прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, а таксама перадаваць прэзідэнцкую пасаду свайму сыну. Тысячы людзей выйшлі таксама на вуліцы Саны, сталіцы Йемену, натхнёныя зменай улады ў Егіпце. У Бахрэйне апазіцыйныя сілы заклікалі да правядзення 14 лютага акцыю пратэсту супраць дыскрымінацыі шыіцкай мяншыні. У Саудаўскай Арабіі група грамадскіх дзеячаў звярнулася да караля з просьбай дазволіць стварэнне апазіцыйнай палітычнай партыі. Пакістанскі суд у справах тэрарызму выдаў сёння ордэр на арышт былога прэзідэнта краіны Первеза Мушарафа. Пракуратура сцвярджае, што Мушараф у 2007 годзе ведаў пра планы ісламісцкіх экстрэмістаў забыць былога прэм'ера Пакістану Беназір Бхута, але не зрабіў адпаведных захадаў, каб запабегчы замаху. Первез Мушараф, які жыве ў выгнанні ў Лондоне, адрынуў абвінавачэнні і адмовіўся з'явіцца ў суд. Кубінскія ўлады ў пятніцу пагадзіліся вызваліць яшчэ двух палітзняволеных. Адзін з іх, Гектар Маседа, які адбывае 20-гадовы тэрмін, заявіў, што не пакіне турмы, пакуль не выпусцяць іншых палітычных вязняў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Ірына Халіп атрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро». Ад Александра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Анатоль Лябецька не атрымлівае лістоў ад сваякоў. Навіны палітвязняў вы пачуеце праз пару хвілінаў, а пачнем суботнюю праграму паведамленнем пра сойм партыі БНФ, які сёння адбыўся ў Менску. Сойм прыняў заяву ў сувязі з дзеяннямі шэрагу сяброў Менскай гарадской арганізацыі. Нагадаю, 11 лютага больш за 80 сяброў партыі БНФ заявілі пра выхад з партыі і заснавалі аргкамітэт палітычнай партыі нацыянальна-дэмакратычнага кірунку «Беларускі рух». Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У стоймі не бралі ўдзелу Вінцук Вячурка і Віктор Івашкевіч, якія пакуль не выйшлі з партыі БНФ, але ўвайшлі ў склад аргкамітэту беларускага руху. Юрый Хадыка быў на стоймі ад імя грамадскага аб'яднання БНФ, але пацвердзіў аб сваім выхадзе з партыі БНФ. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч распавіў пра стаўленне да апошніх падзеяў у партыі.
Наша ацэнка, безумоўна, гэта сумны факт, што дэ-факта выхад гэтых людзей адбыўся пасля мінулага з'езда. Яны, канешне, заставаліся ў партыі, але не ўдзельнічалі ні ў воднай кампаніі ў партыі БНФ, не ўдзельнічалі ў выбарчай кампаніі. На вялікі жаль, вялікая частка з іх удзельнічала ў кампаніі іншага кандыдата, які не то што не з'яўляецца сябрам партыі, але і стаіць на вельмі спрэчных для нас ідэалагічных і геапалітычных пазіцыях. Зараз дэ-факта аформлены гэты выхад, яўна яны чакалі весь мінулы год, што кампанія прэзідэнцкая будзе праведзеная партыяй БНФ неўдала, што мы не збярэм подпісы, што мы не здолеем зарэгістраваць свайго кандыдата, што мы не здолеем правесці з гэтым кандыдатам моцную кампанію. Аднак гэта ўсё партыя БНФ зрабіла.
Паводле Янукевіча, у рэгіянальных структурах ёсць поўная еднасць і давер да кіраўніцтва. Ён лічыць, што не па ідэалагічных, а па асабістых прычынах ініцыятары беларускага руху, якія не жадалі надалей удзельнічаць у працы партыі, вырашылі фармальна пацвердзіць пра свой сыход. Спадар Янукевіч адзначыў, што называць гэта расколам было б смешна і неадэкватна.
Ніякага расколу ў партыі БНФ няма, ёсць поўнае адзінства. Хачу падкрэсліць, што ніводзін з сябраў ініцыятыўнай групы Рыгора Кастусёва гэту заяву не падпісаў. Усе нашы рэгіянальныя структуры працягвалі і працягваюць працаваць у поўнай згодзе з цэнтральным офісам, таму можна казаць пра адыход нейкай вялікай часткі сябраў Мінскай гарадской арганізацыі. Не больш за тое.
Паводле Вінцука Вячуркі, новая палітычная арганізацыя зойме свабодную нішу, яна будзе паслядоўна незалежніцкай, без ілюзіяў наконт Расіі і разам з тым паслядоўна прадэмакратычнай і антыдыктатарскай. Вячорка кажа пра ідэйнае разыходжанне ў партыі БНФ, а не арганізацыйны раскол.
Дарэмна ўжываць такое слова, проста бессэнсоўна марнаваць час, сілы, нервы на дыскусіі, спрэчкі з тымі, з кім ёсць глыбокія палітычныя разыходжанні. Гэтыя глыбокія палітычныя разыходжанні намеціліся даўно, яны асабліва праявіліся пасля вядомага развароту Европы, а разам і синхронна з Европой у 2008 годзе некаторых палітычных дзеячоў, у стаўленні да рэжыму. Ну, яны праявіліся ў самім Беларускім народным фронце, і на гэтых пазіцыях калябарацыі стаіць цяперашняе кіраўніцтва. Гэта ёсць ідэйнае разыходжанне.
Юры Чавусаў называе заснаванне новай віртуальнай палітычнай сілы медыйным крокам. Ён лічыць, што партыя БНФ не будзе гэта рэзка крытыкаваць ці ухваляць. Яна возьме курс на кансалідацыю дэм-сілаў у межах нацыянальна-дэмакратычнай платформы форме «Беларускі выбар» і «Беларускага незалежніцкага блоку».
Зараз мы бачым як бы сыход людзей і фармаванне чарговага віртуальнага аргкамітэта, які для беларускай палітыкі, ну, вядомая рэч. Калі ў цябе няма палітычнай партыі, а ёсць як бы некая групоўка некалькіх чалавек, ну, назаві сабе аргкамітэтам і назаві сабе рухам. Гэта дасць магчымасць надуваць шокі і адчуваць сабе сур'ёзным палітычным дзеячом. Так што гэта не раскол, таму што гэтыя людзі ў стваральнай сённяшняй палітычнай дзейнасці ў межах партыі не ўдзельнічаюць.
Пра сойм партыі БНФ, які сёння адбыўся ў Менску, распавядаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нямецкі Бундэстаг рашуча асудзіў пераследу беларусы апазіцыі і сіл грамадзянскай супольнасці пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. З салідарнай пазіцыі выступілі 4 з 5 фракцыяў парламенту: хрысціянскія дэмакраты, свабодныя дэмакраты, сацыял-дэмакраты і саюз 90 зялёныя. Нямецкі парламент разгледзеў у першым чытанні 3 праекты заявы па беларускім пытанні. На думку Бундэстагу, нямецкі ўрад павінен выступіць за перагляд палітыкі выдачы Беларусі крэдытаў па лініі Міжнароднага валютнага фонду, Еўрапейскага інвестыцыйнага банку, Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, а таксама ўдзелы краіны ў праграмах Еўразвязу. Апрача таго, ўрад Меркель павінен адмовіцца ад палітычных кантактаў з Менскам на высокім узроўні да вызвалення палітвязняў. Я нагадаю, што пасля падзеі 19 снежня шэраг палітыкаў і грамадскіх актывістаў у Беларусі застаюцца за кратамі. Агляд навінаў палітвязняў. Ірына Халіп атрымала вышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро», ад Александра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ, Анатоль Лябецька не атрымлівае лісту ад сваякоў. За аглядам навінаў палітвязняў Олег Грузділовіч.
Ірыну Халіп узнагародзілі «Залатым пяром Расіі». Узнагароду штогод прысуджае Саюз журналістаў Расіі і рэдактары вялікіх расійскіх газетаў. 11 лютого у дом Халипова позвонили из Москвы и поведомили про узнагороду. Поделилась новиной мать журналистки Люцина Халип.
Потелефоновал на местный уголовный отдел новой газеты, что он отримал из рук Ирины Петровской узнагороду для Ирины. Золотое перо в России.
Ну, она ведает про это уже?
Конечно, сказала ей. Ей было вельми приемно все ж таки. Это, как бы, солидарность. И она отримала там Дмитрий Быков, Александр Хамзич. Там, ну, там не одна же номинация. Вельми такие талановитые люди отримали.
Свобода долучилась до самых ширых веншеваний на адрес Ирины Халип, якія, на жаль, покуль немагчыма передать особисто ей, покольки журналистку тримают под хатним арештом, и ее контакты с коллегами забороненные. Люцина Халип поделилась еще одной новиной. Она с мужем Владимиром отримала лист от Андрея Санникова, мужа Ирины. Экс-кандидату президенты задает шмат питанию про сына Даника и дякую батькам жонки за допомогу, яку яны зараз оказывают ягоной сям'і, пакуль ён знаходзіцца в амерыканцы. Праз два дні дзень закаханых, свята святого Валентина, а жонка Александра Сядуты ўжо атрымала ад яго віншаванні з гэтым святам.
Прыслаў тэлеграму з днём Валентина. Прама 10-го адправіў, думаў, што доўга будзе ці прынесці тут жа 10-го в 11:32 пад роспісь. От, братка ты мой, а як просім свідання, так няма і нельга, і сразу тады допыт. Ну, таким чином.
О, как здорово, молодчина. Значит, он вас любит и там.
Ну, конечно, пишет, что...
А так, адвокат до его не ходила, допытов не было, ничего?
Не, не было допытов, со вторника не. Ну, так же каждую неделю и по третьему кругу еще одно и то же.
Жонка лидера Объединенной Громадянской партии Анатолия Лебедьки сегодня отримала от мужа лист. 8-й по лику с дня арешту 20 снежня. С листу Анатолия Светлана бачит, что до его яе листы и листы сына Артема большестью не доходят.
Уже говорила это, что наших писем он не получает. И вот там какая-то одна строчка в письме такая есть, что дали ему обещание, что все-таки наши письма будут до него доходить. Но конкретно кто там с кем имел этот разговор, ничего не пишет. Поэтому, надеюсь, может быть, что-то изменится. Но пока он без информации о нас в вакууме.
Про себе Анатолий Лебедько пишет, что почувается лепей. Ранее он простыл, але уже выздоравливая. Шмат читая, зараз читая романы Бальзака. Пишет про однольковый сдён, с чего жонка меркуя, что следующих дней с ягоным уделом может апошним часом и не отбываться. Милана Михалевич, жонка экс-кандидата Олеся Михалевича, поведомила, документами адвоката Олега Агеева зацікавіліся после КДБ так само и у Министерства юстиции.
Их цікавили оригиналы всех документов. В связи с 173-м артикулом Криминально-процессуального кодекса. Насколько мне известно, это сбор информации перед узбуджением криминальной справы, те, да, узбуджение криминальной справы. Я не выключаю, что могут шукать и вынаходить иншие формы тиску. Это, вядома, радостным для нас не является.
Нагадаю, 10 лютого документы адвоката Олега Агеева запотребовала для проверки КДБ. Олег Агеев в комментарии «Свободе» сказал, что не будет отмовляться от обороны Олеся Михалевича, покольки лечить это своим профессийным обовязком. Ранее про тиск на адвоката указали свояки Ирины Халип, якой довелось уже заменить двух оборонцев.
Агляд новинного политвязня подрыхтовал Олег Грузделович. Падзеі 19 снежня працягваюць адгукацца рэхам па беларускіх рэгіёнах. Сёння супрацоўнікі КДБ на Берасцейшчыне папярэдзілі івацэвіцкіх актывістаў Вячаслава Халадовіча, Уладзіслава Мікалайчыка, якія прымалі ўдзел у акцыі 19 снежня ў Менску. Перадае наш корэспандэнт Сергей Ягораў.
Вячаслав Халадович и Владислав Миколайчик Зівацевичу приймали удел у митингу на площади 19 снежня у Менску. Станислава Халадовича затримали, осудили на 15 суток адміністраційного арешту, який він відбував у жодинській тюрмі. Супрацовники КДБ запросили його на розмову у Берозу, де сябру об'єднаної громадянської партії було пропоновано підписати попередження об недопущенні повтору адміністраційного правопорушення. Станислав Халадович відмовився підписувати цей документ.
Написано в этой бумаге, что просматриваются признаки состава преступления в предыдущем моем административном правонарушении. Я в корне сразу не согласен. Если бы я подписал профилактическую бумагу, значит, я признал бы и прошлые свои правонарушения, которые я не признал в суде, то я этой бумагой признал бы.
Размова в Берозовском КДБ протягивалась около годины. Супрацовники отмовили Холодовичу и Миколайчику присутничать разом с правооборонцами. Владиславу Миколайчику и следующие КДБ погрожали департаментом. Так само запотребовали подписать попередження.
Дали подписать предостережение. Я еще буду привлекаться к административной ответственности, то меня депортируют как гражданина Российской Федерации.
Владислав Миколайчик был войсковец, его батьки и семья Зівацевичів. Сам Владислав после выхода на пенсию в 1999 году живе в Беларуси. По воле сотрудников КДБ існують подставы депортовать его.
Я могу быть выслан из Республики Беларусь в интересах национальной безопасности. Разве я представляю какую-то опасность? Я живу и работаю во благо страны.
Повідомляв наш кореспондент Сергій Ягоров. Ви слухаєте Радіо Свобода. Учора, після 30-годового авторитарного керування, президент Єгипту Хосні Мубарак відмовився від своєї посади після 18 днів неспинних народних протестів. Як ви лічите, чим можуть скінчитися події в Єгипті? З таким питанням наш кореспондент сьогодні звертався до городянців.
Все будет зависеть от оппозиции, как оппозиция, насколько она будет активна. Я думаю, что будет.
Смотря кто там будет. Если этот бывший представитель МАГАТЭ, то может будет все спокойно, разойдутся.
Затрудняюсь. Ну, если оппозиция, то, наверное, смотря, говорю, кто, если другой лидер какой-то придет, наверное, сразу они там не приведут все в порядок. Трудно будет. Тем более, что народ такой активный сейчас там.
Но они разойдутся. Главное, что они разойдутся с площадей.
В ближайшее время ничего там не будет. Это долгая история.
Сим? Они сим? Чем я так думаю? Тому що я знаю. Тому що я слухаю Радіо Свободи, РФІ, Німецьку Волну, Канаду.
Це значить нічим.
Кончиться, кому було дрібно, іще лепше, хуже стане. Після всегда революції роблять романтики. А ви що мені хочете ще? Революціонери. А пожинають плоди, контрреволюціонери.
Судя по, як в телевізорі показують, то там уже президент Єгипта как бы подав в отставку, но оставив за собою право до осені. Да. Думаю, що, возможно, успокоять. Желательно, щоб успокоїти.
Так, жыхары горадні сёння адказвалі на пытання, як, на іхную думку, могуць закончыцца падзеі ў Егіпце пасля сыходу з пасады прэзідэнта Хосні Мубарака. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, нас можна не толькі слухаць на радыёхвалях, але і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Адна з нашых сённяшніх перадачаў будзе прысвечана агляду допісаў чытачоў нашага сайту. Тэма сённяшняга выпуску: ці ёсць сэнс апазіцыянеру ўдзельнічаць у палітычнай перадачы беларускай тэлевізіі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Svoboda.org. Целый свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа, сегодня в программе. Соем партии БНФ принял заяву у сувязи с выходом с партии больше за 80 сябров. Ірина Халіп отримала найвищу журналістську нагороду Росії «Золотое перо». А до Олександра Федути прийшла валянтинка з тюрми КДБ. Документами адвоката Олесі Міхалєвича зацікавився Мін'юст. Сьогодні увечері у польській амбасаді в Вашингтоні американська піаністка Лара Даунс дає концерт музики Шопена і Барбера, у якому вона присвячає один твір ахвярам репресій у Білорусі. Ще сьогодні прогучать експертизи свободи про економічні наступства американських санкцій для білоруської економіки, огляд дописів читачів нашого сайту, тема сьогоднішнього випуску «Чи є сенс опозиціонеру удільничати у політичній передачі БТ» і так само «Дом літератора». Заставайтеся з нами. Вечером у суботу 12 лютого у польской амбассаде в Вашингтоне знакомитая американская пианистка Лара Даунс дает концерт музыки Шопена и Барбера, у якими она присвячая один твор ахвярам репрессий у Беларуси. На передадні концерту мы запыталіся у Лары, адкуль у карэннай амерыканкі такое зацікаўленне да Беларусі і такое веданне беларускай палітычнай сітуацыі. Ці была яна хоць раз у Беларусі з візытам ці з гастролямі?
Ніколі не была ні з візітам, ні з гастролямі. Магчыма, што некаторыя з маіх продкаў паходзяць з суседніх з Беларусю земляў. Аднак пра сітуацыю ў Беларусі мне расказаў сябра Карл Гершман, з якім я пазнаёмілася летась у Мексіцы. У нас аказалася супольным зацікаўленне магчымасцямі культурных абменаў і дасягнення сацыяльнай справядлівасці шляхам мастацтва. Ён чуў мае канцэрты твораў Шапена, мае расповеды пра кампазітара. І ў нас разгарнуліся дыскусіі пра магчымасці мастацтва і музыкі ў глябальным сэнсе. Ён пасылаў мне свае артыкулы, дзяліўся думкамі. Так распачаўся паміж намі і дыялог пра Беларусь. І я пачала сама шукаць інфармацыю. Між іншым, адначасова я працую над праектам паводле музыкі Дзюка Элінгтона. Я адчула, наколькі вялікі ўплыў у мінулым стагоддзі мелі на справу прасоўвання правоў чалавека менавіта музыкі, не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Такім чынам, усё неяк сышлося, я стала вельмі зацікаўленай і неабыякавай, і захацелася хоць неяк унесці свой уклад дзеля таго, каб звярнуць увагу на сітуацыю ў Беларусі.
Мы папрасілі Лару Даўнс расказаць больш падрабязна пра твор, які яна ў суботнім выступленні ў польскім пасольстве ў Вашынгтоне прысвеціць беларускаму народу і чаму такі быў яе выбар.
Заключны твор у маёй праграме гэта анданта спіяната эт гранд паланэс Шапэна, які ён пісаў у перыяд 1830-34 гадоў, якія для яго былі трагічнымі, першыя гады ягонага выгнання з Польшы. Граючы шмат шапэнаўскіх твораў у год ягонага 200-га юбілею, я вельмі моцна адчула глыбіню эмацыйнасці, якой напоўнена ягоная музыка. Я зразумела, чаму яго часта натхнялі польскія паланэзы, мазуркі, баляды. Напісаная ім у гэты перыяд музыка была найглыбейшым выказваннем ягоных пачуццяў да Польшы і да страты бацькаўшчыны. Паколькі я сачыла за падзеямі ў Беларусі, мне падалося, што якраз гэты твор будзе дарэчы прысвяціць беларускаму народу, які цяпер перажывае такі цяжкі перыяд. На маю думку, для Шапэна гэты твор быў выказваннем салідарнасці са сваім народам і адначасова выказваннем супраціву прыгнёту. Такім чынам, выкананнем гэтай кампазіцыі я выказваю сваю ўласную салідарнасць з усімі, якія сёння жывуць пад прыгнётам, і асабліва народу Беларусі, які змагаецца. Я хачу выклікаць дух Шапэна, каб ён стаў пуцяводнай зоркай для ўсіх нас.
Мы дзякуем Лары Даўнс за яе зацікаўленне беларускімі падзеямі і яе жэст падтрымкі. Калі вы хочаце даведацца больш пра Лару Даўнс, наведайце яе сайт laradowns.com.
Што чакае вас у новым выпуску перадачы «Дом літаратара»? Пісьменнік і філёзаф Валянціна Кудовіч падзеліцца ўражаннямі пра 18-ю менскую кніжную выставу «Кірмаш», гісторык Наталя Гардзіенка прадставіць асобу паэта-эмігранта Владзіміра Дудзіцкага, чые 100-гадовыя ўгодкі адзначаліся ў студзені, а Валянціна Аксак у рубрыцы «Верыш на свабоду» дасць слова паэтам, якія даслалі свае творы на адрас нашага радыё.
Дом літаратара слухайце пазней нашай сённяшняй праграме.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача «Экспертыза свабоды». 11 лютага набываюць моц эканамічныя санкцыі ЗША ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Як можна ацэніць эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцый для беларускай эканомікі? Чаму апошнія гады таваразварот паміж Беларусі і ЗША зменшыўся ў 4 разы? Ці існуе агульная палітыка ЗША і еўразвязу да афіцыйнага Мінску? На гэтыя пытанні адказваюць аналітыкі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. 11 лютага набылі моц эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Нагадаем, гэтыя захады ЗША – рэакцыя на разгон мірнай акцыі апазіцыі 19 снежня і масавыя арышты яе ўдзельнікаў. Перш чым пагаварыць пра палітычны аспект гэтага рашэння, давайце паспрабуем ацэніць эканамічны эфект ад увядзення ці дакладней аднаўлення амерыканскіх санкцыяў. На гэты конт існуюць самыя розныя меркаванні. Адны кажуць, што вялікага эфекту эканамічныя санкцыі не маюць, другія кажуць, што менавіта дзякуючы ім апошнім часам упаў таваразварот паміж ЗША і Беларусю. Андрэй Фёдараў, як вы лічыце на гэты конт?
Для адказу на гэтае пытанне, мне здаецца, варта нагадаць развіццё падзей коратка. У лістападзе 2007 года былі ўведзеныя санкцыі супраць канцэрна «Белнафтахім» увогуле. Праз некалькі месяцаў, у сакавіку ўжо 2008 года, гэтыя санкцыі былі распаўсюджаны не толькі на сам канцэрн, але і на шэраг, на ўсе прадпрыемствы, якія ўваходзяць у яго склад. Тады гэта выклікала вельмі моцнае абурэнне беларускіх уладаў, і што прывяло ледзь не да разрыву дыпламатычных адносінаў. У всялякім разе было істотна ў некалькі разоў скарочаная колькасць дыпламатаў, як у амерыканскай амбасадзе ў Менску, так і ў беларускіх прадстаўніцтвах у Вашынгтоне і Нью-Йорку. Але ў осень, пасля таго, як пачаліся пэўныя перамены ў Беларусі палітычнай, былі вызваленыя палітвязні, амерыканскі бок наклаў мараторый на санкцыі супраць лакафарбы лідскай і полацкага шкловалакна. Прычым, наколькі вядома, яны запыталіся ў беларускага боку, якія прадпрыемствы яны б хацелі вызваліць па санкцыю, і Менск паказаў менавіта на іх. Таму да апошняга часу, да сённяшняга дня, гэтыя санкцыі супраць іх не дзейнічалі. Але вось такая дзіўная карціна атрымліваецца. Ёсць амерыканскія дадзеныя па тавараззвароту Беларусі са Злучанымі Штатамі. І вось у 2007 годзе, гэта фактычна яшчэ не было санкцыяў, ён складаў 1 100 000 000 прыкладна даляраў. Прычым сальда становчая было на карысць Беларусі 930 000 000. У 2008, калі фактычна на працягу паўгода санкцыі супраць лакакраскі і шкловалакна дзейнічалі, ён нават крыху павялічыўся. Быў агульны аб'ём 1 200 000 000 і амаль 950 000 000 становчая сальда. А ўжо ў 2009 годзе, калі санкцыі супраць шкловалакна і лакафарбы не дзейнічалі, аб'ём скарадзіўся да 700 000 000. У мінулым годзе да 285 000 000. Таму тут даволі цяжка зразумець, наколькі яны эфектыўныя, гэтыя санкцыі. Кіраўнікі гэтых прадпрыемстваў кажуць, што ніякай залежнасці ад Злучаных Штатаў у іх няма. Я мяркую, тут адзінае тлумачэнне можа быць, што падчас мараторыя на гэтыя санкцыі гэтыя прадпрыемствы, апасаючыся, што яны могуць быць адноўленыя, нейкім чынам сапраўды пераарыентаваліся на іншыя рынкі. А агульны аб'ём таваразвароту ў нас са Злучанымі Штатамі невялікі, таму можна лічыць, што сапраўды гэтыя санкцыі зараз, тыя, што аднавіліся сёння, не будуць вельмі моцнымі.
Дзякую, гэта было меркаванне Андрэя Фёдарова. Можа быць тут такі аргумент, што калі такі маленькі таваразварот, то ўжо Беларусі ў адносінах з США няма чаго і губляць. Ці ўсё-ткі ёсць іншыя пабочныя эфекты ад санкцыяў? Бізнесмены не ідуць такую краіну, як Беларусь, амерыканскі бізнесмены, інвестыцыі не ідуць. Алесь Лагвінец, як вы лічыце?
Я думаю, што відавочна эфект ускосных санкцыяў ёсць, і ён вельмі непрыемны для беларускіх уладаў. Гэта можа шкодзіць нават і ўсёй краіне ў сярэднетэрміновай перспектыве, паколькі складнікі атракцыйнасці краіны ў міжнароднай гаспадарцы менавіта такія, гэта і добрыя законы ўнутры краіны, гэта гарантыі правоў маёмасці, веданне моваў, але гэта таксама міжнародны аўтарытэт альбо прэстыж гэтай краіны. Выбарчыя працэсы ў Беларусі адназначна выклікаюць негатыўную ацэнку, і гэта таксама ускосна, але ўсё ж такі робіць уздзеянне на тыя рашэнні, што прымаюць эканамічныя акторы, развіваць адносіны з Беларусю ці не развіваць. Тым больш, што мы апошнім часам маем даволі шмат інфармацыі пра вельмі складаны стан сённяшняй беларускай эканомікі. Таму гэтыя санкцыі, яны ўсё ж такі маюць значэнне, яны здольныя выклікаць негатыўныя наступствы, і беларускім уладам, відавочна, варта задумацца.
Гаспадар Лагінец, заўсёды, калі гавораць пра адносіны Беларусі афіцыйнага Менску з Захадам, скажам, падзяляюць Захад на Еўразвяз і ЗША паводле многіх аб'ектыўных прычынаў, магчыма, Еўразвяз не можа прымаць тыя ж самыя захады, як Злучаныя Штаты. Еўразвяза пазіцыя заўсёды была больш мяккай да афіцыйнага Менску. На вашу думку, тое, што вось Еўразвяз ўсё-ткі вырашыў не ўводзіць эканамічныя санкцыі, абмежоўвацца візавымі, ці азначае гэта, што ўсё-такі Еўразвяз ЗША гуляюць добры і дрэнны паліцэйскі, праводзяць агульную палітыку толькі рознымі метадамі? Ці ўсё-такі Еўразвяз, ну, аб'ектыўна не можа, нават калі некаторыя краіны хочуць, праводзіць тую ж самую палітыку, што і ЗША, і тут ёсць разыходжанне паміж Брусэлем і Вашынгтонам?
Сённяшні белорусский режим еще в певной ступени має певную герметичность и обороненность от такого вонкого уздения, покольки он у стане переразмерковывать ресурсы внутри громадства и, скажем так, зачинять те дюрки, которые выкликают наибольшие проблемы у державном бюджете. Коли казать уже про отрознение в подходах Европейского Звязу и Излученных Штатов, то тяжко казать, что нашмат повеличилась, реально повеличилась цікавость до Беларуси тягом опошних месяцев, потому что были зроблены вельми важные заявы. Але, с одного боку, Европейский Звяз саправды сегодня не готовы до введения экономичных обмежеваний, что обумовливается и позиции таких краин, как Литва, Латвия, Италия. Але так само может быть иншим разумением ситуации и так само геополитичных чинников у нашем регионе. Але в той же час я не думаю, как Злучаные Штаты сегодня могли идти еще далее по накладыванию санкций на белорусский режим.
На это питание я подказал так, что саправды Европейский Звяз в отрознение от Злучаных Штатов не может принимать такие решения, бо у него есть на этой конт вельми великие складанности. Ну, хотя то, что там 27 краин повинны казать одним голосом. Але по сутности отрывливается так, что они, может, не наумысно, але отыгрывают роль саправды доброго и злого полицейского. Это вымушено отбывается, але на самом деле это может иметь место.
Но тут питання ще таке, наскільки сьогодні Захід готовий реально повернутися до Білорусі і утягнути білоруську громадянську супольність, звичайних громадян у більш щільні контакти, праз повеличення вандровок, більше навідування білорусами Заходу і наадворот. І тут знову ж питання залишається відкритим. Ми відаємо, що є проблеми Європейського Зв'язу, щоб прийняти позитивне рішення по візовому питанню у випадку Беларуси. Есть так само великие проблемы Злученных Штатов. Мы ведаем, что белорусские граждане, которые хотели бы наведывать Злученные Штаты Америки, может быть, на этой частке номенклатуры, как бы она туда съездила, а потом хотела снова поехать и как бы ее далее не упускать, то сегодня для белорусских граждан вельми складано отримливать американские визы. У рест отримливается, что не только режим, але и краина отримливается отлученной от интенсивных связей с заходними партнерами.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». Максимые наступства американских санкций для белорусской экономики оценивали аналитики Олесь Лагвинец и Андрей Федоров. Вел передачу Виталь Цыганков.
Вы на хвалях Радио Свободы. Нагадаю, головные темы дня. Соем партии БНФ принял заяву в связи с выходом с партии больше за 80 сябров. Ирина Хали потримала наивысшую журналистскую знагороду России «Золотое перо». От Александра Федуты пришла Валентинка с турмы КДБ. Заставайтесь с нами.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфиры «Дом литератора». При микрофоне у Минской студии Михаси Скобла. И на початку кольки слов про измененный формат нашей передачи. От этого выпуска она будет складаться с двух часток. У первой актуальное интервью письменника у рубрицы «Сам на сам с часом», а так само новая рубрика «Книгарня свободы», где мы будем знакомить вас с книжными новинками. А у другой частки Валентина Аксак будет робить огляды вершов на свободу. Творов наших слухачов, якія досылаюцца на наше радио. На премьеру рубрики «Сам на сам с часом» актуальное интервью мы запросили письменника и философа Валентина Акудовича, удельника 18-й международной книжной выставы «Кермашу», якая ладилась у белорусской столицы с 9 по 12 лютого. Господар Валентин, ведаю, что вы побывали у столичном выставном центре на улице Купалы и навод брали удел в этой выставе. Какие у вас склались агульные уражения про ее?
Агульные уражения не надто радостные, не надто оптимистичные. Вот у нас кинематографа своего национального не маем больше меж серьезно, але маем фестиваль «Листопад». Театр у нас далеко не блескучий, але маем шерох театральных фестивалей. Книговыдавецтва, по великому рахунку, у занедбанні, а мы каждый год ладим широкую международную выставу «Кирмаш». Але что там казать? Гляньте, наш белорусский рынок на 2/3, як минимум, завалены продукцией московских выдавецтв. По воде, по требованию ЮНЕСКО до да, пополнения книжных фондов, мы у 5 разов не досягаем. То есть у 5 разов более повинны насыщаться наши библиотеки. Держава слабо подтримливая выдавецтвы, але еще слабее подтримливая библиотеки, каб яны могли набывать эту продукцию. Я уже не кажу про проблему национальной литературы на белорусской мове. Особная болючая тема. Гонориться в ситуации, коли белорусская книга на белорусской мове выходит с мизерными накладами, мизерной колькостью, ну, нияк не выпадает.
Учора была презентация новой книги вершов знанного поэта Анатолия Вертинского «Наклад 200 особников». Гоноровым гостем сёлетней выставы «Кирмашу» была Нямеччина. У сувязі с гэтым, як вы оцениваете международное дочинение наших выдавцов с замежными коллегами? Ці был на выставе введен плен этих дочинений?
Я устешен, что вот гоноровым гостем была Нямеччина, потому что Нямеччина зараз, коли завгодно, центр не только европейской, максимум и сусветной литературы, а Нямеччина дала притулок и допомогла нашим выдатным авторам, найперш Олесю Розанову и Альгерду Бахаревичу, а выходили книжки Артура Клинова, так само удельника вот этой выставы ярмарки. Выходила у Зніцера Вишнева книжка на немецкой. Ну, я не кажу про шмат чего еще. Вот, и тому у гэтым плане, вот кто-кто, а Нямеччина мая полное право, коли завгодно, вот быть гоноровым гостем. И Нямеччина реально тут на своем месте была.
Спадар Валянчин, напередодні выставы на белорусских интернет-форумах вельми активно обмерковывалася идея бойкоту выставы на знак солидарности с письменниками и громадскими деячами Владимиром Некляевым, Александром Феодутом, Павлом Шеверинцем, якія знаходятся сегодня в узняволенні. Ваше ставление до этой идеи, якая, треба признаться, не знайшла широкой подтримки у письменницких и выдавецких колах?
Адмовное. Я не бачу в этом ніякого сенса, бо любий бойкот має сенс, коли он має потенциал подтримки. Перед нами что это было? Перед нами ярмарка. Это бизнес-проект. Это махчимость для выдавецтва заработать гроши, раскрутить, поширить свою ведомость. За то, что это было пустое, свечить и той факт, что одухнулись подтримать незалежные выдавецтвы, литераторы Владимир Лоу, Олеся Розанов, Адам Глобус, Альгерд Бахаревич, Артур Клинов, Наталка Бабина, вот Вертинская вы сгадали. Это свечит, что вот чиясь и придумка, и нас оправдан не туды потрапила. Больше за то, мне навод не сподобалось, что несколько моих любимых письменников наших и моих севров поспробовали заняться на выставе политичными прокламациями.
Вы маете на увазе то, что, например, Владимир Орлов назвал прозвище этих литераторов, которые узняволены?
Тут треба было отслониться от политики. Бо вот это 6 выдавецтв, якія нарешті незалежных, собрали, знаешь, не несчастненькие грошики, каб выкупить 2 метра пляцовки для себе и каб не к себе, ну, показать в этой просторе и, махчима, трошки заработать. И вот, хвилиной другой политической риторики мы, махчима, поставили их под удар.
Вы сгадали вот эти белорусские незалежные выдавецтвы, якія взяли удел в выставе, их 6, сярод их и Галіяф, и Лімарыус, Логвінаў и выдавецтва Дмитра Коласа. Скажите, вот по ваших отчуваннях, як удельника, ці был тут плен, прикладом, накольки массовыми были сустрэчы аўтараў названых выдавецтву с читачами, ці шмат было рэшце покупников?
Плены обеспечены, с книги купляли, а люди приходили, ну, на когось больше приходило, на когось меньше. Нам надзвычай істотна, каб наши незалежные выдавецтвы почали на нас зараблять гроши. От калены стануць богатыми, тады и нам что-нибудь перападе.
Письменник и филозоф Валянчин Акудович был гостем рубрики «Сам на сам с часом». У нашем доме литератора мы гутарили про 18-ю международную выставу «Кирмаш», якая днями завершила свою працу у Менску.
Далей у нашай перадачы прэм'ера рубрыкі «Кнігарня свабоды», дзе мы будзем расказваць пра новыя кнігі беларускіх выдавецтваў. У студзені мінула 100 гадоў з дня народзінаў паэта-эмігранта Уладзіміра Дудзіцкага. Прымеркоўна да гэтай даты менскае выдавецтва «Лімарыус» сумесна з Беларускім інстытутам навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выдала дыхтоўны том яго выбраных твораў. Са мной у студыі рэдактарка кнігі, даследчыца гісторыі айчыннай эміграцыі Наталля Гардзіенка. Спадарэння Наталля, ў гэта нават цяжка паверыць. Першая кніга паэта на радзіме выходзіць толькі да ягонага стагоддзя. І гэта пры тым, што першыя вершы ягоныя датуюцца яшчэ 1929 годам. Як жа так сталася, што творчасці Дудзіцкага так запознена прыходзіць да беларускага чытача ў выглядзе кнігі?
Сапраўды, Уладзімір Дудзіцкі пачаў друкавацца яшчэ ў той час, калі працаваў стыль-рэдактарам у газеце «Савецкая Беларусь», ды перакладчыкам у навукова-тэхнічным выдавецтве і адначасова вучыўся на лінгвістычным факультэце вышэйшага педагагічнага інстытута. У лютым 33 года ён быў арыштаваны па справе нацыянал-дэмакратызму і пасаджаны ў амерыканку. Праз 3 месяцы ён быў асуджаны на 3 гады канцэнтрацыйных лагераў. Потым была вайна, праца ў беларускай газеце. Толькі ў 94 годзе намаганнямі архівіста і літаратуразнаўцы Лявона Юрэвіча ў выдавецтве Беларускага інстытута навукі і мастацтва выйшаў першы зборнік твораў Уладзіміра Дудзіцкага «Напярэмы жаданнем». Трэба падзякаваць Александру Фядуці, які ініцыяваў стварэнне такой кніжнай серыі «Галасы айчыны», бо з тым стаўленнем да эміграцыйных пісьменнікаў, якое было і, напэўна, яшчэ застаецца ў Беларусі, гэтае выданне магло адбыцца толькі ў недзяржаўным выдавецтве.
Спадарыня Наталля, калі я чытаю беларускія пад акупацыйныя вершы 40-х гадоў, мне хочацца звярнуцца да нашых літаратур разнаўцаў. Напішыце даследаванне на тэму антыфашысцкія настроі ў беларускай паэзіі пад нямецкай акупацыяй. Яны відавочныя, гэтыя настроі ў творах Наталі Арсеньевай, Алеся Салаўя, таго ж Дудзіцкага. Вось як ва ўмовах ваеннага часу паэтам удаваліся вось гэтыя, назавем іх так, паэтычныя дыверсіі?
Можна згадаць гісторыю з тым жа самым вершам «Маем сілу і край свой» Уладзіміра Дудзіцкага, у якім былі такі выразныя радкі «Мы не хочам быць белымі неграмі». Калі гэты верш Дудзіцкі прынёс у рэдакцыю беларускай газеты, яе рэдактар Уладзіслаў Казлоўскі адмовіўся друкаваць гэты твор, пабаяўшыся, так скажам, праблем з нямецкімі ўладамі. Аднак недзе праз год, у лістападзе 1943 году, гэты верш з'явіўся на старонках журысцкага выдання «Новы шлях». Праўда, там стаяла пазнака, што ён быў напісаны нібыта ў 1934 годзе і такім чынам скіраваны супраць савецкая ўлада, а не супраць нямецкіх акупантаў.
Такім чынам Дудзіцкі абхітрыў ваенную цэнзуру.
Так, фактычна, гэта была такая хітрасць.
Сёння ў нас шмат гаворыцца пра беларуска-венецуэльскія дачыненні, але шлях у тую Венецуэлю праклаў яшчэ ў 1949 годзе якраз Уладзімір Дудзіцкі. Вось у ЗША, у Канадзе, у той жа Вялікай Брытаніі існавалі па вайне шматлікія беларускія асяродкі, выходзілі перыёдыкі. У Венецуэлі нічога гэтага, здаецца, не было. Чым жа займаўся Дудзіцкі ў гэтай паўднёва-амерыканскай краіне?
Тут ён фактычна заснаваў адзіную беларускую арганізацыю згуртавання беларусаў у Венесуэлі. Аднак, як толькі Дудзіцкі ўладкаваўся на працу, а першапачаткова ён працаваў садоўнікам недзе пры міністэрстве паркаў.
Ганаровая пасада, як з карыны.
Напэўна, тым больш, што яна давала неблагі прыбытак. І ён вельмі спрабаваў перацягнуць Венесуэлу сваіх беларускіх калег і Відзьбіча і іншых. Аднак да яго ніхто не паехаў. Потым недзе ў 55-м годзе ён атрымаў прапанову узначаліць беларускую рэдакцыю Радыё Вызвалення.
Усе хацеў бы, каб мы пра гэты прыезд у жыцці паэта, можа быць, згадалі больш падрабязна. Ён узначальваў беларускую службу Радыё Свабода з 56 па 62 год. Што можна сказаць пра гэты адцінак часу ў ягоным жыццяпісе?
Ну, трэба сказаць, што прапанову аб працы ён атрымаў фактычна ад Вітаўта Тумаша яшчэ ў 55-м годзе, але гэта рашэнне было ўзгоднена з прэзідэнтам Рады БНР Міколам Абрамчыкам. Нягледзячы на тое, што ў Венесуэлі Дудзіцкі быў матэрыяльна даволі добра ўладкаваны, ён усё ж такі вырашыў разам з сям'ёй перабрацца ў Мюнхен. Гэта быў час і плённы, і складаны, бо з аднаго боку ў яго былі традыцыйныя для шмат каго з беларусаў беларускай творчай інтэлігенцыі на эміграцыі праблема з алкаголем. Па-другое, дадаліся праблемы з хваробай на манію пераследу. Магчыма, праз усё гэта ён не змог, так скажам, на вельмі доўгі час трывала замацавацца на пасадзе кіраўніка рэдакцыі і ў 62-м годзе вымушаны быў выехаць у Злучаныя Штаты Амерыкі.
Сваю прадмову да твораў Дудзіцкага Лявон Юрэвіч заканчвае пытаннем. Хто ведае, можа быць, паэт яшчэ жывы. Такая інтрыгоўная фраза. Дык што адбылося з Уладзімірам Дудзіцкім пасля таго, як ён вярнуўся з Еўропы ў ЗША?
Ён некі час пераехаў на жыццё ў штат Індыяна, дзе працаваў выкладчыкам у адной з навучальных устаноў. Аднак у 1976 годзе ён знік. Прычым, куды знік, да сёння не ведае ні ягоная сям'я, ні фактычна беларуская грамада.
Гостей кнігарні «Свабоды» была Наталя Гардзіенка. Мы з ёй гутарылі пра паэта-мігранта Уладзіміра Дудзіцкага, чыя літаратурная спадчына нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Лімарыус». Вы слухаеце «Дом літаратара». У другой частцы перадачы Валянціна Аксак пазнаёміць вас з аглядам вершаў на «Свабоду». Я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа, сёння ў праграме. Суэм партыі БНФ прыняў заяву ў сувязі з выхадам з партыі больш за 80 сяброў. Ірына Халі падтрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро». Ад Александра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Дакументамі адваката Алесі Міхалевіча зацікавіўся Мін'юст. Сёння ўвечары ў польскай амбасадзе ў Вашынгтоне амерыканская піаністка Лара Даўнс дае канцэрт музыкі Шапена і Барбера, у якім яна прысвячае адзін твор ахвярам рэпрэсій у Беларусі. Яшчэ сёння прагучаць экспертызы свабоды пра эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцый для беларускай эканомікі, агляд допісаў чытачоў нашага сайту, тэма сённяшняга выпуску, ці ёсць сэнс апазіцыянеру ўдзельнічаць у палітычнай перадачы БТ і таксама «Дом літаратара». Заставайцеся з намі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры перадача «Дом літаратара». На чарзе верш на свабоду. Агляд твораў, дасланых нашымі слухачамі і начытаных на тэлефон аўтаадказнік радыё, падрыхтавала Валянціна Аксак. З некалькіх сотняў вершаў на свабоду, якія радыё атрымала ў розны спосаб ад нашых слухачоў, для сённяшняй перадачы мы выбралі тыя, якія аб'ядноўваюцца словам «плошча». Плошча як месца знакавых падзеяў у найноўшай беларускай гісторыі. Плошча як тэрыторыя народнага волевыяўлення. Плошча як сімвал памкненняў да свабоды. Вось як гэтыя сэнсы слова раскрывае наш слухач Александр.
Дух свабоды вітае над плошчай. Вечар снежанскі нас аб'яднаў. Выйшлі мы бараніць сваю годнасць, тую годнасць, што злодзей украў. Свіст дубінак і рокат матораў, крыкі, плач і пранізлівы стон. Так ён душыць усе нашы думкі, бо не хочацца думаць, як ён. Прага влады і крык звяры целы. Я ў зародышы ўсё за душу. Не пабачаць яны болей плошчы, бо жыўцом я з іх вырву душу. Напляваць нам на тую Європу, лепей родны наш сталінскі рай. Нам не трэба ніякія змены, Лукашэнка в адных выбірай. Мы в супольна сусветную крочым, нам не трэба в Европе султан. Кіраваць намі вечна ён хоча, не дадзім яму здзейсніць свой план.
Найчасцей слухачы звязваюць са сваімі надзеямі і расчараваннямі плошчы беларускай сталіцы з канкрэтнымі назвамі, тымі, што існуюць на мапе Менску цяпер, і тымі, якіх няма ў сучаснай тапаніміцы, але якія ў іхняй свядомасці асацыююцца з пэўным часам, ідэалогіяй і постацямі. Вось які злосны верш пра гэта, падпісаны ініцыяламі АВ, прынесла нам пошта. Каменныя морды ў метро ўсё едуць да плошчадзі Леніна. Яны нас смуродзяць. Іх царстве яшчэ не адменена. Все топчуць адзін аднаго, іх рукамі трымаюцца поручні, у прыгонным бяспраўе жыўцом. Яны ціха стаяць, над не стогнучы. У вагоне рэкляма лато і суперакцыя ў супермаркеце, быдлячыя сэрцы за шклом чакаюць, калі ж вы іх струпянелі іх вочы даўно, скралі думкі надзеі і радасці. Зназаўсёды зачыненым ртом яны кажуць і робяць нам гадасці. І нічым немагчыма стрымаць гэту зграю свінячых дапаможа адно – расстраляць. А мы любім іх быццам людзей. Азлобленасць аўтара гэтых радкоў, як, дарэчы, і некаторых іншых, зразумелая, але прыняць яе мы не можам. Негатыўныя эмоцыі толькі разбураюць душы, думы і справы, нічога добрага не пакідаючы пасля сябе. Пра гэта маленькі верш нашага аўтара са Слуцка, спадара Балакіра.
В том, что живем под кнутом, мы виноваты сами. Проще вилять хвостом, чем шевелить мозгами. Больно и стыдно. Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят.
Пакласці хрысціянскія каштоўнасці ў аснову вольналюбных памкненняў заклікае ўдзельнікаў плошчы наш слухач П.К. Гамейловіч, які, дарэчы, сваім зваротным адрасам на каперці пазначыў «Менск, плошча Незалежнасці». Чытаю радкі з ягонага верша. «Крывёю плакала свабода, калі алкаў шалёны бес, душыў плошчу, голас народа, карчаваўшы люду лес». Там інтэлігент, кухарка і маладзён, глашатыя і дзеці чыстага сумлення, заставалася 5 дзён да святога нараджэння. Кожны свой крыж абняць, мусіў з пакорай і смірэннем, заставалася 5 месяцаў да Хрыстова ўваскрашэння. Таму інтэлігент, кухарка, маладзён, возьмем эстафету заступлення, грамадой набліжаючы свята дзён, свабоды, волі, Беларусі любай адраджэння. Напісаў спадар Гамейловіч. Паэтка Галіна Каржанеўская была шараговай удзельніцай усіх перадвыбарчых этапаў падрыхтоўкі да мінулых прэзідэнцкіх выбараў. Збірала подпісы з аднаго з кандыдатаў, расклейвала абвесткі пра сустрэчы з ім, хадзіла на прадпрыемствы агітаваць за яго. Назіранні за падзеямі, да і пасля плошчы 2010 выліліся ў цэлую нізку кароткіх вершаў.
Вакол татальная мана, адна яна, адна яна. Нема прадыху. Мы б'ёмся рыбіны аб лёд, дзе тая лодка або плот адплыць ад ліха. На жаль, ніяк не адплывём, бо з ліхам шмат гадоў жывём. І знаем самі, пакуль не вытравіш раба, жыццё – няволя і кляцьба, а зло – з вусамі. Цемра зглынула святло, зло выскаляецца. Колькі б гадоў не прайшло, кроў не змываецца. Праўду схаваеш ад воч, всё ж вытыркаецца – чтоб не доводила ночь, день наближается. Хоть обяцанне ён даваў пра чалавека клапаціцца, народ пры ім здэградаваў і ценю ўласнага баіцца. Часам здаецца, што ў нас не краіна і не дзяржава, а адзін вялікі калгас, дзе няма ні закона, ні права. Усё тыя ж святочныя дні, над усім старшыня, як страшыдла, і надзеі ніякай ані, што народам мы станем, не быдлам». Коні ў мыле, пот у пах, хто сышоў, а хто зваліўся, а на фінішы ў кустах пераможца прытаіўся. Усе павязаны, і кожны ў брудзе, і кожны думае, а што мне будзе, хоць пакуль сытненька каля карыта, сумленне доўгім ціком прабіта. Колькі можна гэтак выбіраць пры сваім улады інтарэсе, нашы бюлетэнчыкі згараць у якімсьці прыгарадным лесе, нам у вушы ўліваюць атруту. Мы давно уже у лапці абуты. Лапаточкі брыдуць па балоце. Ім нашто тая праўда, Валодзя? Ім лягчэй, каб без памяці жыць, тую праўду гарэлкай заліць. Тэлевішчуны умеюць лоўка заняпад за поспех выдаваць. Дружна заліваюцца салоўкі, каб салодкі хлеб адпрацаваць. Гідзімся штодзень каля экранаў, хваласпевы вашы да пары. Праўда ж, хоць дарэшты абылгана, белай птушкай пырхае ў гары. І вось панад намі згусціліся хмары. Ні камеры ўжо не пустуюць, ні нары. Адна толькі радасць, другое няма. Разбіты чыесь крышталёвыя мары, а голы карваль прыбіраўся дарма.
Слухайте агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Аўтары вершаў, галоўнай гераіняй якіх стала пратэстная плошча, згадваюць не толькі плошчу 2010, але і папярэднія змагарныя пляцы найноўшай беларускай гісторыі. Андрусь Сувалаў напісаў пра гвалт улады Лукашэнкі над дэпутатамі Верхоўнага Савету 12-га склікання, які адбыўся 12 красавіка 1995 году у будынку Дому ўраду, што месціцца на плошчы Незалежнасці. Чытаю ягоны верш. Яны стаялі брацкім ланцугом вакол трыбуны, на якой і подпісы свае выводзілі, законы, руны. Яны не пілі з кубкаў чырвонае і белае віно, а толькі простую ваду. Пілі за яе і за яго. Яны паселі шчыльным колам, сашчапіўшыся рукамі. Калі кадэбэўнікі-злачынцы захацелі ўзвысіцца над намі, яны не хавалі свае стомленыя вочы, твар, а прынялі адказна ганебны са спіны удар. Яны хацелі аднаго даць беларускаму народу, яшчэ яго продкамі заслужаную шчырую свабоду. Так пра падзеі 12 красавіка 1995 году напісаў Андрусь Сувалаў. Беспакаранасць расправы над дэпутатамі Верхоўнага Савету 12 склікання паклала пачатак стварэнню сістэмы гвалту над любымі праявамі нязгоды з уладай. Пра гэта сумна жартуе ў сваім вершы на свабоду слухач Уладзя Запазерскі.
Гавораць на зямлі і другія ёсць міры. Спытаў юнак па інтэрнэту вучоную кабету. Ішоў сяброўкай па двары. Наляцелі штукі тры. Каскі, маскі і капыта. І мненне былі мы пабіты. Калі б гэта былі мужыкі, на нас то не паднялі бы рукі. 100 на 100 з нейкай паралелі. Можа, што не тое з'елі. Тут усё не проста так, дарагі ты мой зямляк. Апусці лісця хрыстовых, вось ідзе парадак новы. Знойдзеш пісьмы кастуся, зразумееш справа ў чым уся. А цяпер ідзі чытай, ну пакуль, пака, бывай.
Рыта Тарайкевіч даслала верш, прысвечаны падзеям плошчы 2006 году, якая для яе ўдзельнікаў засталася ў памяці плошчай Кастуся Каліноўскага. Чытаю верш спадарыні Рыты. То быў снег далёкай свабоды, лёд, які паламаў абцасы, нос, які адбяліў холад, страўнік, што забыўся на каўбасы. То быў дотык рукі да дзвярэй, то быў свіст ільдзянога ветру, то быў ранішні апантаны брэх цэрбі. То быў снег далёкай свабоды, то быў ясны і ранішні смех народа, напісала Рыта Тарайкевіч пра плошчу 2006. Смех – гэта тое, чаго моцна бракуе ў нашым грамадстве. І ў праграме «Верш на свабоду» таксама, лічыць адзін з нашых слухачоў. Ён прапануе паправіць гэтую сітуацыю сваімі прыпеўкамі, якія, што праўда, не праспяваў, а толькі прачытаў на наш тэлефон аўтаадказнік. А яшчэ выказаў сваю нязгоду з апанентамі ідэі нашай праграмы, як агульнанароднага вершаванага гімну «Свабодзе».
Шановная, ты что потребует не пущать в эфир по этого матеру, мовляв, есть профессионалы. Как вас слухали, да ясно был весь фольклор. Поглядите, на наших очах, дякуючи радио «Свобода», створается этот самый сучасный фольклор. Чему не пущать? Миновито так возникают приказки, примолки, частушки. Уношу свою лепту в эту агульнонародную и корыстную страву. Лукашенко – подлый трус, нам устроил пиротрус. Чуя нюхом, что дал маху, нагоняя на нас страху, трон свой пильно сторожить, и от страху сам дрожить. Во рту Етерину Халиб два здоровых охранника, и нет Калиб, с белопина отданника. Что ж брешут, что у властях не клопотится об детях? Слухай по-хорошему, не чипай Ермошину, ну и Ермошину такую скоморошенную. А письменник Тергенец настоящий молодец. Кажу, что Никляева побили дуже правильно. Теперь такое правило, как палкой мозги правили. А мы скажем Тергенцу, дядя, дуже не к лицу разводить таким базар. По сумлению не товар, а у тебя его ж на медный грош.
І на заканчэнне сённяшняй перадачы хачу шчыра падзякаваць Алесю Павічу з Менску, Рэўку Сымону з-пад Барысава, Івану Тимафейчыку з Зэльвіншчыны, неназванай спадарыні з Наваполацка, Феліксу Шкірманкову са Слаўгараду і іншым нашым слухачам, якія даслалі свае вершы на свабоду. Чакаем вашых новых твораў.
Прогучала передача «Дом літератора». Новини літературного життя представил Михась Скобла. Огляд вершил на свободу подрихтовала Валентина Аксак.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 5840 і 5930 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!